Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 174, Laudato Deum versus Proyek 2025, Binatang dan Patung Binatang. Selamat datang kembali di episode lain WhatsApp Prof.
Hai, Martin.
Hai, Walter. Jadi, saat ini kita ada di sini. Orang-orang telah menunggu lama untuk yang satu ini.
Nah, kita tidak ingin melakukannya, sebelum kita tahu apa yang akan dikatakan manusia itu, bukan?
Benar, jadi mari kita langsung saja dan mencoba menyusun teka-teki yang masuk akal.
Tapi sebelum kita melakukannya, Martin, sebaiknya kita berdoa.
Ya, mari kita buka dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan diskusi ini. Hal-hal penting yang terjadi di dunia, dan kami harus menempatkannya ke dalam gambaran nubuatan. Tolonglah Tuhan untuk mencerahkan pikiran kami, dan pimpinlah kami dalam diskusi ini. Dalam nama Yesus, amin.
Amin. Nah, Martin, Laudato Deum tidak berdiri sendiri. Ini bukan dokumen yang berdiri sendiri.
Bukan, ini sebenarnya adalah sebuah nasihat.
Itu adalah nasihat. Harus saya katakan, ketika saya membacanya, saya agak kecewa. Kedengarannya lebih seperti proyek sekolah menengah atas daripada yang sebenarnya.
Nah, menarik sekali Anda mengatakan hal itu, karena menurut saya banyak orang berpikir. Selalu ada kehebohan besar, seperti yang kita katakan, sebelum salah satu dari hal-hal ini terjadi. Mengapa? Mengapa ada kehebohan yang besar?
Tetapi kita harus memahami. Seperti yang saya katakan, ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ini telah menjalani pendahuluan yang panjang sebelumnya. Dan ada banyak suborganisasi yang ikut bergabung. Dan tidak hanya suborganisasi, seluruh sistem politik telah bangkit. Seluruh partai politik telah dibangkitkan selama bertahun-tahun, seluruh gerakan hijau, semua yang menyertainya. Dan semua pemogokan yang ada, dan para aktivis iklim, dan semua ini. Ini adalah program yang sangat, sangat gencar. Dan ini hanyalah petunjuk kecil yang menunjuk ke arah tertentu. Dan mereka tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukan.
Dan itu, menurut saya, hal yang tidak diperhatikan beberapa orang. Mereka mengharapkan setiap orang memiliki pengertian yang jelas. Inilah undang-undang yang kami tunggu-tunggu.
Dan mereka pikir itu akan berasal dari binatang pertama. Tidak, tidak, tidak. Binatang kedua akan mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Dan kemudian melaksanakan keinginan ibunya. Bukan, ibu binatang itu yang akan melaksanakan keinginan tersebut. Binatang kedua lah yang akan melaksanakan keinginan tersebut. Dan jika binatang kedua terlihat tidak ingin melakukan apa yang harus dilakukannya, atau sepertinya tidak mau mengambil peran. Seperti anak kecil yang nakal, dia harus ditegur dan dibawa kembali ke dalam barisan. Tapi kita harus melihat lebih jauh. Kita harus melihat isu-isu lain, dan dokumen-dokumen lain dan melihat apa yang telah mereka lakukan.
Ya.
Sehingga ketika gambaran nubuatan itu sudah lengkap, semuanya bisa diimplementasikan.
Benar.
Jadi kita harus melihat sedikit latar belakangnya. Judul pembahasan, Laudato Deum versus Proyek 2025. Mari kita lihat sedikit berita dunia akhir-akhir ini. The New York Times, peringatan nasional menyebar melalui ponsel, TV, dan radio. Dan mereka memastikan di Amerika Serikat bahwa mereka mengatakan tidak mau terlalu menonjolkan diri. Dengan kata lain, mereka tidak mengatakan mengapa mereka melakukannya. Alasannya hanya untuk menguji peralatan lama untuk melihat apakah peralatan itu masih bisa digunakan, bukan? setiap televisi, radio, dan ponsel di Amerika Serikat menyiarkan pesan pada hari Rabu yang mengatakan bahwa ini adalah uji coba sistem peringatan darurat nirkabel nasional. Dan kita tidak perlu membaca semuanya. Seberapa sering tes ini dilakukan dalam skala nasional? Ini adalah yang ketujuh kalinya. Bahwa uji coba sistem peringatan darurat secara nasional telah disiarkan melalui radio dan televisi. Dan ini adalah uji coba kedua yang disiarkan ke semua perangkat seluler. Jadi, seberapa pentingkah, Martin, bahwa seluruh negara terintegrasi ke dalam web?
Ini adalah seluruh bangsa. Tetapi mereka juga ingin, itulah sebabnya mengapa identitas digital dan semua itu. Mereka ingin seluruh dunia ikut serta dalam hal ini.
Itu hanya sebagai petunjuk.
Ya.
Tapi itu berlaku untuk semua orang. Apakah ini berlaku untuk Afrika?
Oh, tentu saja.
Setiap negara. Jadi, jenis peringatan apa yang dapat saya harapkan? Hanya ada sedikit situasi di mana Anda akan memberitahu seluruh negara tentang sesuatu. Slegel Milk mengatakan, peringatan presiden dapat dikirim dalam keadaan darurat nasional. Mereka tidak mendefinisikan keadaan darurat nasional. Apakah pernah ada alarm palsu?
Ya.
Januari tahun 2018, orang-orang di Hawaii menerima peringatan darurat palsu yang memperingatkan mereka akan adanya rudal balistik yang akan datang. Saya ingat yang itu. Apakah engkau ingat itu?
Tidak terlalu ingat.
Jadi, ini adalah satu-satunya petunjuk kecil bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan peristiwa nuklir. Tapi selain itu bisa jadi gempa bumi, bencana iklim.
Nah, bagaimana dengan keadaan darurat iklim nasional?
Ya, bagaimana dengan keadaan darurat iklim? Jadi inilah yang terjadi di Amerika Serikat, dan sangat menarik. Pada hari yang sama persis. Hal yang sama persis terjadi di Rusia. Jadi apa yang terjadi di Moskow? Sirene meraung-raung di seluruh Rusia, dan stasiun TV menghentikan program reguler. Untuk menyiarkan peringatan pada Rabu sebagai bagian dari latihan besar-besaran, yang dimaksudkan untuk menguji kesiapan petugas tanggap darurat negara itu di tengah pertempuran di Ukraina.
Saya hanya ingin mengatakan, mereka menempatkan bagian itu di tengah pertempuran di Ukraina. Saya pikir itu hanya, mereka mencoba memanfaatkan situasi Ukraina. Tapi itu bukan alasan sebenarnya mengapa mereka mengujinya.
Jadi sebagai bagian dari latihan, stasiun TV menyiarkan pemberitahuan yang berbunyi, perhatian semua orang. Kesiapan sistem peringatan publik sedang diuji coba, harap tetap tenang. Media Rusia mengatakan skenario latihan itu menyebutkan meningkatnya bahaya konflik antara kekuatan nuklir. Jadi mereka sedikit lebih terang-terangan tentang hal itu, bukan? Sekarang, saya tidak tahu apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Apakah ini menanamkan benih-benih ketakutan?
Sepanjang waktu, digerakkan berjalan di atas monster ketakutan itu.
Tidak hanya itu, apakah ini mempersiapkan pikiran untuk bencana yang akan datang?
Ya, saya melihat, soal iklim selalu menjadi penebar ketakutan.
Saya juga selalu tertarik dengan cara mereka menggambarkan peristiwa dan bagaimana media menyajikannya. Anda tahu, di masa lalu, mereka akan berkata, badai bernama Cyanus sedang mendekat, tutuplah palka, pastikan ini, itu, dan yang lainnya. Sekarang dikatakan, badai besar sedang meluncur ke suatu arah.
Atau badai apokaliptik, atau mereka selalu menggunakan badai terburuk dalam sejarah manusia.
Benar. Dan kemudian ketika akhirnya selesai, dan bahkan jika itu sangat buruk, itu tidak lebih buruk dari yang sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, ada banyak hal tentang itu.
Tapi apa yang ingin kami katakan adalah, ada penggambaran rasa takut yang terus-menerus bahwa alam bawah sadar terus menunggu sesuatu.
Untuk sesuatu yang buruk terjadi. Apakah Alkitab mengatakan bahwa bencana akan meningkat? Begitu juga iblis yang mempersiapkan pikiran untuk itu dan kemudian memberikannya yang alamiah. Atau rasa bencana nuklir. Padahal itu mungkin hanya tanda-tanda zaman.
Tentu saja, karena Alkitab mengatakan bahwa kita tidak perlu takut.
Ya.
Dan Alkitab, sebelumnya, telah memperingatkan kita bahwa hal-hal ini akan terjadi. Tetapi sekarang iblis dan antek-anteknya berusaha membuat Anda takut. Dan selalu waspada akan sesuatu yang buruk yang akan terjadi, di mana kepercayaan Anda, yang seharusnya diarahkan ke tempat lain.
Ya. Jadi, Media Rusia mengatakan skenario latihan itu menyebutkan peningkatan bahaya konflik antara kekuatan nuklir dan mensimulasikan respons terhadap situasi di mana 70% perumahan dan semua infrastruktur vital telah dihancurkan. Wilayah yang luas terkontaminasi oleh jatuhan radioaktif dan mobilisasi umum diumumkan. Sangat kebetulan. Kau percaya itu, Martin?
Menurut saya, itu bukanlah suatu kebetulan.
Pemerintah Federal Amerika Serikat pada hari Rabu menguji coba sistem peringatan darurat yang dirancang untuk memungkinkan presiden berbicara kepada rakyat Amerika dalam waktu 10 menit. Selama keadaan darurat nasional melalui saluran-saluran seperti radio dan televisi. Jadi Martin, dunia sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Dan dengan semua kehebohan, seruan palsu, ini, keadaan darurat iklim akan datang, bencana akan datang, lautan akan naik. Akan ada banjir, akan ada kehancuran dalam skala yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah persiapan untuk sesuatu yang pasti terjadi di dalam pikiran, bukan?
Benar.
Apa yang mereka inginkan terjadi di dalam pikiran? Inilah yang harus kita lihat.
Jadi ini semua adalah alat?
Benar, hanya alat. Sekarang, keadaan darurat iklim sangat buruk. Bagaimana negara-negara akan bereaksi? Sky News melaporkan bahwa pengemudi di Singapura sekarang harus membayar 88 ribu pound sterling untuk mendapatkan izin memiliki mobil, belum termasuk kendaraannya. Itu akan menempatkannya di luar jangkauan berapa banyak?
Mungkin semuanya.
Semuanya, pada dasarnya, kecuali jika para jutawan datang dan membelikan semua orang mobil, bukan? Jadi, negara kota adalah tempat yang paling mahal di dunia. Untuk menjadi pengendara kendaraan bermotor, dengan harga yang melambung tinggi membuat mobil tidak terjangkau. Bagi sebagian besar warga kelas menengah Singapura, ada kebutuhan untuk menurunkan aspirasi seseorang dari mencapai kehidupan yang baik menjadi puas dengan kehidupan yang cukup baik, kata sosiolog Tan Ernser. Jadi sekarang kita memiliki beberapa orang, tidak terkecuali Paus sendiri, memberitahukan kepadamu apa yang cukup baik bagimu. Dia akan memutuskan, dan semua kroni-kroninya akan mengatakan ya. Dan bahkan jika mereka bukan kroni-kroninya, mereka telah dipengaruhi oleh pola pikirnya.
Dikatakan bahwa tanda binatang akan diambil di lengan atau dahi.
Baik, sekarang Martin. Ketika Alkitab mengatakan bahwa seluruh dunia akan heran, dengan kata lain, menerima pola pikir yang sama dengan binatang itu. Maka ini adalah masalah yang sangat serius. Sangat serius.
Bahasa itu juga terdengar seperti close swap, di mana Anda tidak akan memiliki apapun dan bahagia.
Mereka menyanyikan lagu yang sama dan menggunakan instrumen yang sama. Nah, ini ada artikel yang lain. Swiss mempertimbangkan untuk memenjarakan siapapun yang memanaskan ruangan di atas 19 derajat Celsius. Hingga 3 tahun jika negara itu terpaksa menjata gas karena perang Ukraina. Baiklah, jadi undang-undangnya menjadi sangat kejam.
Ini adalah cikal bakal.
Pelopor, ya.
Ini cikal bakal dari apa? Karena Anda bisa melihatnya perlahan-lahan merayap ke arah mana ini akan menuju.
Tidakkah akan ada masa-masa sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya? Jadi, apakah ini terdengar seperti masa-masa susah itu?
Ya.
Sekarang kita tinggal di sebuah kota bernama Hoedspruit, bukan? Dan ini adalah tempat yang hangat. Terlalu hangat untuk banyak orang. Jadi Anda terbiasa dengan panas. Jika suhu kita turun di bawah 25 derajat Celsius, maka kita akan ambil selimut. Dan semua orang berpikir itu panas.
Itu benar.
Jika Anda berjalan-jalan di London, mereka mengatakan, hari yang indah ketika suhu 11 derajat Celsius.
Benar, 25 derajat adalah panas.
Iya, di mana orang-orang berakhir di rumah sakit. Jadi ini adalah kehebohan. Departemen Keuangan menjelaskan bahwa tarif denda per hari bisa mulai dari 30 franc Swiss. Itu sekitar 26 pound sterling. Dia menambahkan bahwa denda maksimum bisa mencapai 3.000 franc Swiss. Engkau tahu, Martin, undang-undang semacam ini, mereka juga telah diperkenalkan di banyak negara. Di mana mengutip ayat-ayat Alkitab tertentu adalah ilegal. Anda bisa saja membayar denda yang lebih besar atau lebih kecil dalam hal ini.
Bahkan hukuman penjara.
Bahkan hukuman penjara, ya. Jadi, kebebasan Anda untuk bergerak. Kebebasan Anda beraktivitas, kebebasan Anda berbicara. akan hilang. Semua akan dirampas.
Dan ini semua demi kebaikan bersama. Itu semua demi kasih persaudaraan, seperti yang sudah sering kita lihat. Semua ini untuk kepentingan umat manusia.
Ya, ini untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan bersama. Ada artikel lain dari National Review, dari nol bersih ke penjara. Seperti yang sudah jelas sekarang, nol bersih pada dasarnya adalah pemaksaan. Martin, nol bersih berarti Anda harus berhenti bernafas.
Ya.
Karena Anda menghasilkan CO2. Jadi, jika Anda ingin menghasilkan nol CO2, Anda harus berhenti bernafas. Tapi aku punya berita untukmu. Bahkan jika Anda berhenti bernapas, Anda akan membusuk dan menghasilkan karbon dioksida juga. Jadi, Anda harus membusuk menjadi debu sebelum Anda menjadi nol bersih. Ini adalah kebodohan yang menggelikan. Mohon maaf. Dan bagaimanapun juga, jika nol bersih menjadi norma di atmosfer, semuanya akan mati karena tanaman tidak akan memiliki nutrisi yang tersisa.
Dan mereka tidak akan punya apa-apa untuk bernafas.
Tidak, dan mereka tidak akan dapat menghasilkan oksigen. Jadi, dunia nol bersih adalah dunia yang penuh dengan pencegahan, pelarangan, dan pembatasan. Seiring perkembangannya, Anda tidak akan bisa membeli jenis mobil yang Anda inginkan. Atau memasak dengan jenis kompor yang mungkin Anda sukai, atau bahkan makan lebih dari sepotong daging sapi yang pernah Anda nikmati. Karena sapi menghasilkan gas rumah kaca ketika ia bernafas atau bersendawa.
Rasanya, ini lebih buruk daripada mobil.
Itu menarik. Ketika Anda melihat berita dan Anda melihat para aktivis iklim memblokir jalan. Anda melihat para pengemudi menjadi marah, keluar dari mobil mereka, dan memukuli para aktivis iklim. Menyeret mereka dari jalan, dan melanjutkan perjalanan. Orang-orang ini harus mendapat pelajaran, Martin.
Oh, tentu saja.
Bagaimana dengan denda yang besar?
Denda yang besar atau sedikit hukuman penjara agar mereka kembali tertib.
Bagaimana dengan kamp pemrograman ulang? Bukankah Hillary Clinton baru-baru ini mengatakan bahwa semua pengikut Trump harus diprogram ulang?
Tentu saja.
Dan tampaknya dunia sedang diprogram. Dan siapa saja yang tidak ingin diprogram adalah musuh negara. Jadi para menteri ingin memberi diri mereka sendiri kekuasaan untuk menciptakan tindak kriminal baru. Dan meningkatkan hukuman perdata sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target nol bersih. Di bawah proposal tersebut, orang-orang yang melanggar peraturan untuk mengurangi konsumsi energi mereka dapat menghadapi hukuman hingga 1 tahun penjara. Dan denda hingga 15.000 pound sterling. Martin, kita bergerak naik.
Ya, tapi ini di Inggris.
Ya, sekarang 3.000, 5.000, 15.000. Martin, dari mana mereka akan mendapatkan uang sebanyak ini?
Tidak ada, masuk penjara.
Kasihan.
Tapi kemudian mereka harus melepaskan beberapa penjahat untuk memberi ruang yang cukup. Anda ingat dengan situasi COVID di Afrika Selatan? Mereka harus membebaskan para penjahat untuk memberi ruang bagi orang-orang yang melanggar karantina wilayah COVID.
Tepat sekali. Jadi orang yang ingin bernafas harus masuk penjara. Dan orang-orang yang menjadi pembunuh harus dibebaskan dari penjara. Sangat tidak masuk akal. Baik, apakah ini menciptakan kehebohan?
Oh, ya.
Nah, apakah pembicaraan semacam ini dan legislasi semacam ini muncul karena Laudato Deum atau sudah ada sebelumnya?
Ini ada sebelum Laudato Deum. Itulah mengapa kami menampilkan hal-hal ini.
Baik, jadi ada gerakan di balik layar untuk memprogram ulang umat manusia. Dan jika umat manusia tidak belajar, maka 1 atau 2 bencana akan sangat berguna. Nah, saya tidak mengatakan bahwa mereka sengaja menciptakan bencana. Tapi saya juga tidak menyangkalnya. Bagaimanapun juga, apakah bencana itu alamiah atau disebabkan oleh kekuatan lain, termasuk setan? Atau apakah itu buatan manusia, hasilnya akan sama.
Kami selalu berpegang teguh pada hal itu.
Baiklah. Jadi orang juga bisa dituntut karena memberikan informasi palsu. Tentang efisiensi energi atau menghalangi otoritas penegak hukum. Jadi berita palsu akan dilegalkan.
Tapi itu akan menjadi berita palsu menurut mereka.
Menurut mereka, ya. Jadi 32.000 ilmuwan bisa mengatakan tidak ada perubahan iklim. Dan seorang paus yang tidak memiliki pendidikan di bidang klimatologi mengatakan bahwa perubahan iklim itu ada. Dan dunia harus diprogram untuk menjadi heran, untuk berpikir seperti binatang itu.
Benar.
Begitu cara kerjanya.
Dan sedang dalam proses.
Baiklah, ini satu lagi. Sebuah perusahaan utilitas mengunci ribuan pelanggan dari termostat pintar mereka di Colorado. Jadi ribuan penduduk Colorado mendapati diri mereka terkunci dari pengatur suhu pintar mereka selama suhu panas pekan lalu. Dalam upaya untuk mencegah permintaan daya membebani jaringan listrik. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana rasanya tinggal di Afrika Selatan.
Benar.
Benar. Mereka pikir jika 5.000 orang tidak memiliki listrik, itu adalah bencana besar.
Kami melakukan pemadaman bergilir setiap hari dan 65 juta orang hidup tanpa listrik setiap 3 jam, 4 jam per hari.
Dan terkadang lebih dari itu. Sangat, sangat banyak lagi. Jadi Martin, ini, apakah ini kontrol?
Ya.
Jadi, menarik sekali bahwa sistem listrik tenaga matahari Anda pun demikian. Bahkan jika Anda memasang sendiri sistem listrik tenaga matahari Anda, itu digabungkan ke web. Dan terkadang ada yang tidak beres, tapi Anda tidak perlu memanggil agen untuk datang dan memperbaikinya. Mereka memperbaikinya melalui web.
Ya.
Dan mereka dapat mengubah semua pengaturan Anda melalui web. Apakah mereka bisa mematikannya melalui web?
Mereka juga bisa mematikannya.
Jadi, hidupmu dalam kendali siapa?
Di tangan mereka. Saya tidak tahu apakah mereka menerapkannya, tetapi mereka membicarakan di negara kita, bahwa jika Anda menggunakan tenaga surya, Anda harus membayar subsidi atau retribusi untuk listrik yang seharusnya Anda gunakan dari jaringan listrik negara.
Yang tidak berfungsi. Ya, baik. Jadi begitulah keadaannya. Tapi tidak hanya listrik, air juga. Jika Anda memiliki sumur, maka mereka ingin memasang meteran di atasnya. Dan jika Anda tidak punya sumur, mereka ingin memasang meteran hujan di properti Anda sehingga Anda harus membayar pajak hujan.
Saya pikir itu sudah diterapkan, kalau tidak salah.
Jadi, siapa yang memiliki lingkungan dan siapa yang memiliki iklim?
Pemerintah.
Bisakah mereka mengubahnya?
Ya.
Apakah mereka menggunakan chemtrails untuk mengubahnya?
Saya rasa bisa.
Ya, baiklah. Tapi bagaimanapun juga, jika Anda bisa mengendalikannya, maka Anda bisa menggunakannya sebagai senjata.
Nah itu dia.
Dan senjata itu dapat mengubah pola pikir Anda. Sekarang, bagaimana jika pola pikir dikaitkan dengan moralitas? Maka itu menjadi menarik karena bukan hanya isu lingkungan, tapi juga menjadi isu moral, kan? Jadi, mari kita masukkan moralitas ke dalamnya. Ini dari situs BC Katolik. Surat, berjalan kaki ke gereja pada hari Minggu bebas mobil. Jadi mereka ingin memperkenalkan undang-undang yang akan menurunkan jejak karbon dengan berjalan kaki. Ke gereja. Akan berhasil menurunkannya. Jadi, berjalan kaki ke gereja akan mengurangi gas rumah kaca ke atmosfer. Sebaiknya Anda juga berhenti bernafas saat berjalan kaki. Karena itu bisa menjadi masalah. Terutama jika satu keluarga berjalan kaki ke gereja, bukan? Jadi, hari Minggu dan memperkenalkan undang-undang mengenai hari Minggu. Apakah ini masalah moral?
Ya.
Itu bagian dari hukum moral, bukan? Ini dari The Daily Press. Iman dan nilai-nilai, memperlambat dan menemukan peristirahatan sabat yang sejati. Jadi, Barbara Brown Taylor, mengenang masa kecilnya. Mengemukakan, bahwa perintah itu mungkin saja berbunyi, ingatlah akan hari sabat dan jangan sampai membosankan. Ia berkata, hari Minggu adalah hari di mana Anda tidak boleh mengenakan celana jeans biru, bermain kartu, bersepeda, atau pergi ke bioskop. Yang bisa Anda lakukan hanyalah pergi ke gereja di pagi hari. Duduk di rumah karena bosan, dan kemudian kembali ke gereja lagi di kemudian hari. Tapi dia menyarankan untuk menjalani hari yang tidak terlalu ketat. Mendaki gunung, minum kopi atau anggur bersama teman, menghabiskan waktu bersama, memainkan alat musik, menulis atau membuat sketsa untuk bersenang-senang. Bukan untuk menjadi produktif, bukan untuk meningkatkan diri Anda. Sebaliknya, cobalah untuk menikmati hal-hal yang kita sebut sebagai kehidupan dan ingatlah bahwa itu adalah anugerah. Jadi, ada dorongan untuk mengubah pola pikir umat manusia kembali ke pola pikir istirahat di hari Minggu.
Tapi ini juga untuk mengajak lebih banyak orang bahwa jika Anda tidak ingin pergi ke gereja, setidaknya pergilah mendaki. Minum kopi dengan teman, ambil saja hari libur.
Jadi tandanya bisa di tangan atau di dahi. Tapi Anda mungkin yakin bahwa hal ini benar secara moral atau hanya ikut-ikutan saja karena ini adalah hari untuk bersantai. Artikel lain, umat Katolik Portugis berjuang untuk mengembalikan hari Minggu bebas kerja. Perjuangan untuk hari Minggu bebas kerja, lebih dari sekadar adil, perlu dilakukan. Sehingga ada kehidupan keluarga untuk semua orang. Sehingga keluarga atau pekerja dapat hidup bersama. Dan bersaudara dan membangun dunia yang lebih adil dan lebih solid. Kata organisasi itu. Jadi Laudato Si keluar pada tahun 2015. Ini mempromosikan undang-undang hari Minggu, bukan? Sekarang di sini, Anda memiliki semua hal ini terjadi di latar belakang dan sekarang kita masuk ke Laudato Deum.
Ya.
Jadi ini sudah tercapai.
Jadi kita dapat melihat bahwa organisasi dan orang-orang dalam kapasitas pribadi mereka sudah mendorong untuk beristirahat pada hari Minggu ini.
Kita telah melihat surat pribadi, kita telah melihat organisasi, kita telah melihat gereja, kita telah melihat organisasi pemerintah, semuanya telah ikut serta. Ini dari Jerusalem Post pada tanggal 24 September. Dosa terbesar kita adalah emisi, kita harus bertobat atas perubahan iklim. Ini adalah opini yang diterbitkan di Jerusalem Post. Apakah opini ini ada untuk mempengaruhi opini lain?
Ya, dan ini ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah hal yang menyeluruh. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hal ini.
Dan bahkan jika itu adalah sebuah kebohongan. Jika Anda mengulangi kebohongan terus-menerus, orang akhirnya akan mempercayainya, bukan? Pada hari yang penuh kekaguman ini, tidak ada tujuan yang lebih penting bagi bangsa Yahudi selain menyelamatkan umat manusia itu sendiri. Memastikan bahwa perjanjian Allah untuk tidak memusnahkan planet ini dengan air yang naik akan sedikit demi sedikit terlaksana karena tindakan kita. Jadi, ada sebuah misi baru.
Ya.
Untuk Israel, bukan untuk mewakili Allah, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia dari perubahan iklim.
Itu dia, dosa iklim.
Baiklah, untuk tujuan inilah kita diciptakan, untuk bertahan dan berkembang. Tidak ada pemenuhan yang lebih tinggi dari misi Yahudi selain untuk menghormati dan menyelamatkan keagungan ciptaan Allah dan melakukannya sebagai individu. Dan bagian dari kolektif Yahudi global dengan Israel sebagai platform nasional kita. Karena ketaatan pada hari Sabat di Israel, emisi gas rumah kaca berkurang sepertiga dan hampir nol pada hari Yom Kippur.
Sekali lagi, pada hari yang istimewa,
Yom Kippur, hari pendamaian. Martin, kita sedang hidup pada waktu perlambangan hari pendamaian, Yom Kippur. Jadi, mereka ingin agar seluruh dunia menyadari betapa indahnya dampak dari memelihara hari Sabat. Karena hal itu mengurangi bencana iklim atau emisi iklim. Jadi Martin, seluruh dunia, seluruh isi dunia, harus mengambil pelajaran, tapi hari apa yang akan mereka terapkan?
Anda telah melihat dalam artikel sebelumnya, mereka akan menerapkan hari Sabat palsu.
Baiklah, jadi mereka akan menggunakan hari pertama dalam seminggu dan mereka ingin mengundangkannya. Jadi pertempuran akan terjadi sebagian besar di negara-negara Kristen. Jika setiap denominasi bangsa Yahudi benar-benar menguduskan hari Sabat sebagai hari peristirahatan yang bukan hari kerja. Dan teladan ini diikuti oleh komunitas-komunitas agama lain. Maka hari Sabat akan menyelamatkan bangsa Yahudi bersama dengan seluruh planet ini. Apakah itu menanamkan sebuah ide?
Tentu saja.
Apakah sudah diserap oleh masyarakat Barat?
Ya, dan jika orang ingin mengatakan ya, tetapi mereka berbicara tentang hari Sabat Sabtu, orang-orang Yahudi. Kami telah menunjukkan artikel sebelumnya di mana ada orang-orang iklim di Israel yang beristirahat pada hari Minggu.
Benar. Jadi, mari kita masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Mari kita lihat apa yang dikatakan Apple tentang hal ini. Tentu saja, kita tidak boleh lupa, ketika kita berbicara tentang perusahaan Apple, bahwa ada gigitan di dalam Apple. Dan membiarkan orang membuat apa yang mereka inginkan. Martin, apakah kita harus mengatakan sesuatu kepada mereka?
Nah, ini menarik. Saya rasa banyak orang di dunia yang berpikiran seperti ini.
Akankah perangkat Apple mereka menggunakan baterai, Martin?
Baterai karbon netral.
Apakah ada hal seperti itu? Bukankah Anda harus melakukan penambangan untuk mendapatkan komponen-komponen baterai? Bukankah Anda harus menggunakan peralatan untuk mengeluarkannya dari dalam tanah? Bukankah produksi baterai mobil untuk mobil listrik generasi baru memasukkan lebih banyak karbon ke atmosfer daripada sistem batu bara yang lama?
Mereka tidak berpikir begitu.
Tidak, mereka tidak berpikir demikian, dan mereka dengan senang hati mengabaikannya, bukan?
Tapi mengenai penggambaran ibu bumi. Kita lihat saja nanti, tetapi apakah ini semua mungkin terkait dengan apa yang Paus rencanakan?
Ini untuk pola pikir. Ini untuk pola pikir. Dan Dewi itu adalah ibu bumi. Itu Gaia. Tapi sekarang, mari kita beralih ke dokumen-dokumennya. Ini hanyalah latar belakangnya. Sepertinya ini akan menjadi diskusi yang cukup panjang. Nah, sebelum Laudato Deum keluar, inilah yang dikatakan oleh Catholic World Report mengenai masalah ini. Jadi mereka menulis artikel berikut ini. Inilah yang saya harapkan akan dikatakan oleh Laudato Si 2.0. Jadi, ini sebelum diterbitkan. Apa yang mereka inginkan? Dari dokumen ini, manusia, menurut Kitab Kejadian, memiliki tempat yang istimewa di dalam dunia. Tradisi patristik berbicara tentang manusia sebagai seorang penyanyi. Sebagai orang yang memberikan suara kepada ciptaan Allah yang lain, untuk memberitakan kemuliaannya. Sekarang, kita telah berbicara tentang kemuliaan di bagian sebelumnya. Ini tentang karakter.
Hukum yang menggambarkan karakter Allah.
Sekarang, mari kita lihat apa yang diharapkan oleh lembaga-lembaga Katolik Roma ini. Tapi saya juga berpikir bahwa gereja Katolik perlu mengatakan sesuatu yang lebih dari yang dilakukan CNN. Atau setidaknya tidak hanya hal yang sama dengan kata-kata saleh yang sama dan ditambahkan sedikit air suci. Saya juga berpikir bahwa gerakan lingkungan sekuler menimbulkan bahaya bagi ortodoksi Kristen. Dan saya percaya Paus perlu menunjukkannya. Apa yang saya sarankan adalah jika kita melihat manusia secara integral, kita perlu mempertimbangkan lingkungan secara keseluruhan, termasuk lingkungan moral tempat kita hidup bersama. Martin, apakah mereka menginginkan moralitas dalam dokumen ini?
Tentu saja, dan apakah kita melihat bahwa orang lain juga membicarakannya? Dosa karena emisi?
Benar. Menurut saya, hal ini membutuhkan jenis holistik yang menuntut pandangan menyeluruh tentang apa yang kita lakukan. Dan tidak hanya berfokus pada beberapa bagian dari agenda lingkungan fisik. Jadi mereka mengharapkan arahan moral atau atas nama kemitraan dan dialog persaudaraan. Seharusnya gereja mengabaikan apa yang secara unik menjadi tanggung jawabnya. Lingkungan manusia secara keseluruhan dengan dimensi fisik dan moralnya. Mereka menginginkan legislasi moral. Mereka menginginkan arahan moral. Mereka tidak hanya menginginkan film dokumenter CNN tentang betapa buruknya iklim.
Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa dalam ensiklik Laudato Si, memang begitu.
Itu sudah ada di sana. Ya, itu sudah ada di sana. Sekarang, Martin, ketika kita membaca Laudato Deum, hanya ada sedikit arahan moral di dalamnya.
Itu benar. Maksud saya, Tuhan, saya rasa, disebut 3 atau 4 kali, Yesus sekali atau 2 kali. Seluruh dokumen itu sebenarnya banyak yang bersifat ilmiah. Jargon.
Jargon dengan sedikit panteisme yang disisipkan di sana-sini. Dan sisanya adalah proyek SMA yang menggunakan ilmu pengetahuan populer dan bukan ilmu pengetahuan yang benar mengenai situasi tersebut. Baiklah. Dan Martin, ada kehebohan besar di dunia tentang hal ini karena sekarang seluruh dunia harus berubah. Anda harus beralih dari kendaraan berbahan bakar gas ke kendaraan listrik. Dan seperti yang kami katakan, produksi kendaraan listrik. Ditambah bahaya yang menyertai baterai yang bisa meledak. Bahwa bahkan kapal-kapal tidak mau mengangkut mobil-mobil ini lagi karena risiko kebakaran yang ada, dan sebagainya. Tetapi pola pikir harus berubah. Jadi industri otomotif harus berubah. Apakah hal ini menyebabkan pemogokan?
Ya, banyak. Dan Amerika Serikat mengalami dampak yang besar. Saya tidak tahu apakah sudah berhenti.
Baiklah, dan jika Anda akan menghentikan semua industri besar ini, Bukankah serikat pekerja akan mengangkat senjata?
Oh, tentu.
Baiklah. Sekarang kita membaca dalam roh nubuat dalam surat 200 tahun 1903. Bahwa serikat-serikat buruh akan menjadi salah satu lembaga yang akan membawa ke atas bumi ini suatu masa kesusahan. Seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini ada. Anda harus turun dari standar hidup Anda. Anda harus menerima apa yang penting tetapi belum tentu apa yang Anda inginkan, bukan?
Tepat sekali. Apakah kita melihat hal itu dalam artikel yang kita tampilkan?
Ya, dan orang-orang akan menjadi tidak bahagia.
Nah, ini ada kutipan lainnya. Korupsi politik menghancurkan kecintaan terhadap keadilan dan penghargaan terhadap kebenaran. Dan bahkan di Amerika yang bebas, para penguasa dan legislator, untuk mendapatkan dukungan publik, akan tunduk pada tuntutan rakyat untuk menegakkan hukum yang mengatur ibadah hari Minggu. Kebebasan hati nurani, yang telah menelan banyak pengorbanan, tidak akan lagi dihormati. Dalam konflik yang akan segera terjadi, kita akan melihat kegenapan dari perkataan Nabi. Naga itu menjadi marah kepada perempuan itu dan pergi berperang dengan sisa-sisa keturunannya, yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Konflik akan berujung kepada hukum Allah.
Benar. Dan semua hal ini, semua yang baru saja kita lihat. Kita harus melihat, apakah ini sudah ada dalam Laudato Si dan sekarang Laudato Deum? Apakah ini bisa disatukan?
Dan kita harus ingat bahwa jika kita ingin menyerang hukum Allah secara keseluruhan, maka Anda harus menyerang meterai Allah, yaitu perintah yang berotoritas, yang memberikan keabsahan kepada seluruh hukum karena menjelaskan siapa pemberi hukum dan apa kuasanya. Jadi, Martin, hukum hari Minggu akan menjadi serangan terhadap hukum Allah. Jadi, mari kita membahas langsung ke dokumen itu sendiri, Laudato Deum. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sangat sedikit tentang moralitas. Karena dia tidak perlu menaruhnya di sana.
Ya.
Tapi dia juga tidak harus memperkenalkan undang-undang. Dia hanya perlu menunjukkan arah. Nah, di dalam Laudato Si, dia sudah merujuk pada undang-undang hari Minggu.
Benar.
Jadi dia tidak perlu melakukannya di Laudato Deum.
Dia memiliki seluruh isu dan sudut pandang moralitas dalam Laudato Si.
Benar. Jadi apa yang dia lakukan sekarang? Kita harus kembali kepada gambaran nubuatan. Kita ada di sini di layar, di latar belakang. Dua binatang yang terlibat dalam membawa dunia ke titik keputusan. Yang satu sudah menggenggam undang-undang. Yang satunya lagi sedang meraihnya.
Benar.
Jadi itulah simbolisme dari gambar latar belakang kita. Jadi, binatang ini adalah binatang pertama dari Wahyu 13. Yaitu kepausan harus mengarahkan jarinya ke arah binatang yang kedua. Jadi, sang ibu harus memberitahu anak perempuannya, inilah yang aku ingin kau lakukan. Dia sudah melakukannya. Seberapa jauh binatang kedua sudah merespon? Dan apakah binatang kedua itu hanya akan merespon setelah Laudato Deum, atau sudah mulai merespon setelah Laudato Si?
Ya, ia sudah mulai bergerak dalam kegelapan.
Baiklah, apakah Paus mengunjungi Amerika Serikat dan berbicara di gedung legislatifnya? Ya, dia melakukannya. Dan tanggal-tanggal itu sangat menarik dan implementasinya. Dan sekarang kita berada pada titik Laudato Deum. Mari kita baca beberapa bagiannya. Tidaklah bermanfaat untuk mengacaukan multilateralisme. Dengan otoritas dunia yang terkonsentrasi pada satu orang atau pada elit yang memiliki kekuasaan yang berlebihan. Ketika kita berbicara tentang kemungkinan adanya suatu bentuk otoritas dunia yang diatur oleh hukum, kita tidak perlu memikirkan otoritas pribadi. Kita berbicara terutama tentang organisasi dunia yang lebih efektif, yang dilengkapi dengan kekuatan untuk menyediakan kebaikan bersama secara global. Penghapusan kelaparan dan kemiskinan serta pembelaan yang pasti terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar. Jadi dia menggembar-gemborkan isu yang sama lagi dan dia meminta otoritas dunia yang memiliki pengaruh.
Ya, dengan gigi.
Baiklah. Apakah mereka sudah mulai menerapkannya? Selama pandemi?
Ya.
Dan apakah mereka menginginkan Organisasi Kesehatan Dunia untuk memiliki otoritas penuh atas setiap bangsa, suku, dan manusia terkait isu-isu ini? Jadi, ada sebuah cikal bakal untuk sebuah pandemi. Bagaimana dengan pandemi iklim?
Ya, krisis iklim.
Apakah dia meminta tubuh dengan kekuatan yang sama?
Ya.
Baik. Dan setiap bangsa harus menyerahkan otoritasnya untuk tunduk pada hal ini. Jadi, apakah ini masalah universal?
Ya.
Jadi, ketika tanda binatang itu akan diterapkan pada setiap bangsa, suku, dan kaum. Dan semua orang akan dipaksa, maka mekanismenya, organisasinya harus ada.
Benar.
Sudah siapkah mereka?
Mereka sudah siap.
Baik. Sangat disesalkan bahwa krisis global disia-siakan. Padahal bisa menjadi kesempatan untuk membawa perubahan yang bermanfaat. Bukankah itu terdengar sangat mirip dengan Forum Ekonomi Dunia?
Kata-katanya persis sama.
Bukankah ini terdengar seperti guides? Itu dia. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan baik seperti ini, bencana yang baik.
Jangan biarkan krisis baik menjadi sia-sia.
Jangan menyia-nyiakannya. Jadi undang-undang telah diperkenalkan.
Ya.
Baiklah. Jadi sekarang kita harus melakukan apa? Lihatlah nubuatan.
Itu dia.
Ada dua tangan di sini. Ada binatang pertama, dan ada binatang kedua. Menurut nubuatan, siapakah yang akan menjadi penggeraknya?
Yaitu, binatang yang kedua. Itu dia, itulah yang akan melaksanakan semuanya.
Bukankah itu berarti dia akan memaksa semua orang?
Ya, tapi bukan dia secara langsung, tetapi melalui binatang kedua.
Binatang kedua akan memaksa semua orang untuk menyembah binatang pertama. Bagaimana Anda dikatakan menyembah binatang pertama? Dengan menaatinya, benar, kan? Sembahlah Allah dan muliakanlah Dia, adalah pesan dari malaikat yang pertama. Di sini kebalikannya terjadi, penyembahan kepada binatang pertama, dan muliakanlah Dia.
Ya, heran kepadanya.
Heran kepadanya, menerima pola pikirnya. Martin, kita harus menjaga jalan pikiran kita.
Kita harus mulai menyadari di mana kita berada dalam arus waktu. Karena banyak dari kita yang tertidur dan melihat semua ini hanya sebagai sebuah kebetulan.
Baiklah. Jadi kita punya dua hal yang sangat berbeda di sini. Meminta badan dunia dengan pengaruh. Dan kemudian mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan bencana yang baik berlalu begitu saja. Tanpa memanfaatkannya untuk membuat undang-undang kita berlaku, dan itu sudah mereka lakukan. Ini satu lagi. Dalam jangka menengah, globalisasi mendukung pertukaran budaya secara spontan. Pengetahuan timbal balik yang lebih besar dan proses integrasi masyarakat. Yang pada akhirnya memprovokasi multilateralisme dari bawah. Dan bukan hanya yang ditentukan oleh para elit kekuasaan. Bukankah kepausan dalam Fratelli Tutti-nya bekerja untuk mencapai tujuan ini?
Benar.
Menyatukan semua agama, dan membuat mereka semua berada di jalur yang sama dalam hal iklim.
Benar. Dan kemudian kita juga sekarang melihat dalam kutipan roh nubuat, bahwa ini akan menjadi permintaan yang populer. Yang membuat orang-orang tunduk pada hal ini. Itu sebabnya dia mengatakan, itu tidak akan hanya berasal dari para elit yang berkuasa. Mereka ingin yang sederhana juga diterapkan.
Jadi, apakah mereka sudah bekerja di belakang layar untuk mengimplementasikan semuanya? Jadi, tidak akan datang setelah Laudato Deum. Itu sudah ada di sana. Untuk alasan ini, saya tegaskan bahwa kecuali warga negara mengendalikan kekuasaan politik, nasional, regional, dan kota. Tidak akan mungkin untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Jadi sekarang dia berbicara dengan pria di jalan. Anda harus terlibat dan Anda harus memiliki pola pikir saya atau kita akan mengalami bencana. Dan jika Anda tidak ikut dengan pola pikir saya, maka bencana akan memastikan bahwa Andalah yang menjadi penyebabnya.
Ya.
Dan kemudian mereka dapat menggunakan siaran darurat nasional atau bahkan seluruh dunia. Ya, dan legislasi dan badan pengatur seperti Organisasi Kesehatan Dunia sudah melakukannya. Jadi, semua orang harus ikut serta dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan seluruh dunia, heran, akan binatang itu. Poin 65, oleh karena itu, makhluk-makhluk dunia ini tidak lagi menampakkan diri kepada kita dengan kedok alamiah. Karena dia yang telah bangkit secara misterius menggenggam mereka pada dirinya dan mengarahkan mereka menuju kepenuhan sebagai akhir mereka. Martin, ketika saya melihat kata, dia, dalam huruf besar, Itu adalah tanda bahaya bagi saya karena ini adalah bahasa okultisme yang diterapkan pada Lucifer. Dia, yang tidak benar. Bunga-bunga di padang dan burung-burung yang dilihat oleh mata manusianya. Direnungkan dan dikagumi sekarang diilhami oleh kehadirannya yang bercahaya. Jika alam semesta terbentang di dalam Allah yang memenuhinya sepenuhnya. Ada makna mistik yang dapat ditemukan dalam sehelai daun, dalam jejak gunung, dalam setetes embun. Di wajah orang miskin. Dunia bernyanyi tentang cinta yang tak terbatas. Bagaimana mungkin kita gagal merawatnya? Martin, ini adalah panteisme.
Dia, ibu bumi.
Dia adalah, ibu bumi. Ini adalah pemujaan Gaia. Ini adalah jelas sekali merupakan paganisme. Sungguh jahat apa yang tertulis di sana.
Dan apakah Anda melihat, bagaimana, jika Anda hanya membacanya dan Anda tidak memahami hal ini?
Kedengarannya sangat bagus. Dan ini memberikan kemuliaan kepada Lucifer, karena Lucifer adalah dia yang dimaksud dengan huruf kapital tadi. Poin 72, jika kita mempertimbangkan bahwa emisi per individu di Amerika Serikat sekitar 2 kali lebih besar daripada emisi per individu yang tinggal di China. Dan sekitar 7 kali lebih besar daripada rata-rata negara-negara termiskin. Kita dapat menyatakan bahwa perubahan yang luas dalam gaya hidup yang tidak bertanggung jawab yang berhubungan dengan model barat akan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Akibatnya, bersamaan dengan keputusan politik yang sangat diperlukan, kita akan membuat kemajuan di sepanjang jalan menuju kepedulian yang tulus terhadap satu sama lain. Bagi saya, ini sangat menarik. Dia tidak peduli dengan emisi keseluruhan suatu negara. Itu tidak penting.
Tidak.
Itu tidak masalah. Dia menargetkan Amerika Serikat.
Benar.
Jadi apa yang dia maksudkan adalah bahwa Amerika Serikat yang harus memimpin.
Benar.
Itu yang dia mau sampaikan.
Ini adalah bahasa yang memberikan instruksi kepada binatang kedua.
Dan juga cara penerapannya akan dilaksanakan berdasarkan arahan dari petunjuk-petunjuk binatang yang kedua. Tetapi kita harus ingat bahwa binatang kedua yang akan mengeluarkan undang-undang. Sehingga, binatang pertama menerima kehormatan dan kemuliaan.
Ya.
Jadi, orang-orang yang mengharapkan Laudato Deum untuk benar-benar berbicara tentang legislasi benar-benar salah dalam membaca tanda-tanda zaman.
Itu dia, dan mereka sedang menunggu institusi yang salah untuk melakukan hal itu.
Ya, binatang kedua lah yang akan melakukannya. Jadi itu sebabnya dia menargetkan binatang kedua itu, yaitu Amerika Serikat. Dan ini menurut saya yang merupakan penggenapan nubuatan. Sejauh menyangkut ilmu pengetahuan, kita bahkan tidak perlu membicarakannya karena dia mengutip ilmu pengetahuan populer dan itu seperti proyek sekolah menengah. Dan saya yakin dia tidak pernah menulisnya. Seorang ahli Yesuitlah menurut saya yang menuliskannya untuknya. Dan menggunakan ilmu pengetahuan populer dan mengabaikan ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Jadi kita tidak perlu terlalu membahasnya. Kita tertarik pada aspek nubuatannya. Jadi, kita melihat panteisme. Kita melihat paganisme. Kita melihat Luciferianisme. Kita melihat semua ini di dalam dokumen itu. Kita melihat, seperti yang Anda katakan, sangat sedikit berbicara tentang Yesus.
Ya.
Sangat sedikit menunjuk kepada Allah yang benar. Tetapi kita banyak melihat menunjuk kepada Amerika Serikat untuk melakukan perintah binatang pertama.
Itu dia, pada tahap itulah saat ini kita sedang berada.
Nah, ini, ada artikel yang sangat menarik dari Catholic News Agency. Paus Franciscus meluncurkan rencana aksi 7 tahun Laudato Si. Platform aksi Laudato Si akan fokus pada 7 sektor. Keluarga, paroki, sekolah, rumah sakit, bisnis, organisasi, dan ordo keagamaan. Menurut Anda, apakah ini sebuah kebetulan bahwa dia menggunakan angka 7?
Tidak.
Apakah dia menerapkan keilahian pada dirinya sendiri?
Ya, dalam bahasa nubuatan, 7 tahun adalah bersifat nubuatan.
Baik. Paus menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut juga memiliki 7 tujuan. Tanggapan terhadap jeritan bumi. Tanggapan terhadap jeritan kaum miskin, ekonomi ekologis. Adopsi gaya hidup sederhana, pendidikan ekologi, spiritualitas ekologi. Dan keterlibatan masyarakat. Seberapa besar rasa kemanusiaan yang dibutuhkan?
Semua.
Semuanya?
Semuanya, dan juga, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada masalah moral, moralitasnya juga.
Nah, bagaimana jika saya membenci masalah moralnya?
Anda harus dididik ulang.
Oh, saya harus dididik ulang.
Oleh karena itu, saya memperbaharui permohonan saya.
Mari kita jaga ibu bumi kita. Apakah ini organisasi agama atau organisasi kafir?
Ini pagan.
Kafir. Marilah kita mengalahkan godaan keegoisan yang membuat kita menjadi pemangsa sumber daya. Marilah kita memupuk rasa hormat terhadap karunia-karunia bumi dan ciptaan. Mari kita resmikan gaya hidup dan masyarakat yang pada akhirnya ramah lingkungan. Martin, jika kita mau menghormati Tuhan, maka semua hal ini akan jatuh pada tempatnya dengan sendirinya. Dia meninggalkan Allah di luarnya.
Benar.
Dia malah menyembah ciptaannya dan bukan sang penciptanya.
Ya.
Bukankah Alkitab menentang hal itu?
100%. Anda tahu, dan kita harus menyadari, ini bukan dokumen atau artikel baru. Ini adalah rencana aksi.
Dan kapan rencana tersebut diimplementasikan? Tahun 2020. Jadi Martin, jika Anda menambahkan 7 tahun ke tahun 2020, Anda akan sampai ke tahun berapa ya?
Kurasa, aku tak akan melakukan itu Walter. Baru saja saya mendapat masalah.
Apa, Anda tidak bisa menambahkan 7 ke tahun 2020? Anda akan mendapat masalah. Jadi, itu berarti jika Anda akan mendapat masalah, saya juga akan mendapat masalah. Jadi kita serahkan sajalah kepada para pendengar untuk menambahkan 7 tahun ke tahun 2020. Untuk mengetahui kapan rencana aksi ini harus selesai.
Ya.
Baik. Dalam perjalanan yang akan berlangsung selama 7 tahun, kita akan membiarkan diri kita dibimbing oleh 7 tujuan Laudato Si. Yang akan menunjukkan arah kepada kita sementara kita mengejar visi ekologi integral.
Jadi Martin, dia memberi waktu 7 tahun sejak tahun 2020. Untuk menerima pola pikirnya.
Dan pernahkah kita melihat hal ini terjadi? Kita melihat ini.
Kita melihat ini, kan?
Dalam artikel-artikel yang kami tampilkan, bahkan sebelum Laudato Deum keluar. Perlahan tapi pasti, semua hal ini sedang dilaksanakan, jadi.
Martin, ini adalah Luciferian. Karena Tuhan sama sekali tidak ada dalam persamaan ini.
Dan sayangnya, seluruh dunia pada tahap ini heran dan terpesona oleh hal ini.
Baik, ada harapan. Kita semua bisa berkolaborasi, masing-masing dengan budaya dan pengalamannya sendiri. Masing-masing dengan inisiatif dan kapasitasnya sendiri. Sehingga, ibu bumi, kita dapat dikembalikan pada keindahan dan ciptaan aslinya. Dapat sekali lagi bersinar sesuai dengan rencana Allah.
Allah yang mana?
Tentu saja bukan Allah dalam Alkitab.
Apa yang akan terjadi pada ibu bumi, pada saat kedatangan yang kedua?
Bumi akan musnah total.
Dia akan masuk ke jurang yang paling dalam. Jadi Martin, apakah mereka akan mencapai tujuan mereka?
Tidak.
Tidak.
Mereka mencoba melakukan yang sebaliknya. Dari apa yang Alkitab katakan akan terjadi.
Sekarang, saya tidak menentang untuk menjaga lingkungan.
Mari kita perjelas, karena saya sudah sering melakukannya.
Saya benci polusi.
Penghancuran, semua ini.
Dan jalur kimia dan menambahkan aluminium ke tanah. Atau aluminium seperti yang diucapkan di negara dan wilayah lain. Tidak kondusif untuk lingkungan yang baik. Dan penyemaian dengan logam dan segala macamnya tidak akan baik untuk lingkungan.
Dan semua penyemprotan dan segala macam hal ini.
Saya mendukung proses alami yang Allah ciptakan.
Itu benar, karena bahkan makanan yang kami tanam, kami tidak menggunakan bahan kimia dan pestisida dan semuanya. Sehingga,
kami menyebarkan metode Tuhan, berkebun organik, seperti yang dia lakukan dalam ekosistemnya yang sempurna.
Dalam hal ini, kita adalah kaum hijau.
Ya, tapi saya tidak akan memukul kepala tetanggaku. Tapi, jika Anda melakukannya dengan cara Tuhan, Anda akan secara otomatis selaras dengan ciptaannya.
Karena ketika saya masih di dunia, makhluk adalah sesuatu yang merupakan komoditas. Anda bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Namun, begitu Anda menyadari bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, ia menjadi istimewa.
Dan kami menganjurkan kesehatan dari bawah ke atas.
Jadi, ada jalan yang merupakan jalan Allah, yang memberikan kemuliaan bagi Allah.
Dan ada jalan yang merupakan jalan setan, yang memberikan kemuliaan kepada kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan kafir, dan kepada Lucifer.
Jadi, ketika kita berkata, ketika mereka memiliki artikel yang menyatakan bahwa istirahat sabat itu baik untuk Anda dan sebagainya. Jika hal itu dilakukan dengan cara yang alkitabiah, kami 100% setuju dengan hal itu.
Ya.
Tapi bukan seperti itu.
Bukan seperti itu. Itu selalu cara iblis. Jadi, mari kita melangkah lebih jauh. mari kita tidak berbicara terlalu banyak tentang Laudato Deum karena memang tidak terlalu banyak.
Benar, tetapi ini memberikan instruksi untuk melangkah.
Benar. Jadi mari kita ulangi. Ini memberikan paradigma standar dengan banyak kata sifat untuk membuatnya terdengar kuat. Kemudian menyoroti panteisme dan perlunya seluruh umat manusia untuk bergabung. Mengajak organisasi-organisasi yang memiliki pengaruh untuk mengimplementasikan segala sesuatu. Ia ingin semua orang terlibat dari bawah ke atas. Dan ingin Amerika Serikat yang akan memimpin. Itu adalah ringkasan dari Laudato Deum, bukan? Sekarang, jika Amerika Serikat yang harus memimpin, maka ada sesuatu yang harus berubah, bukan? Dan apa yang dikatakan artikel Katolik itu tadi? Mereka menginginkan moralitas. Tetapi soal moralitas, sudah ada dalam Laudato Si. Jadi, apakah Amerika Serikat, si binatang kedua ini, akan ikut bergabung sejauh menyangkut masalah moralitas?
Kita telah berbicara tentang pendulum atau arah yang berayun atau berubah.
Seharusnya berayun, kan? Jadi mari kita lihat proyek 2025. Membangun sekarang untuk kemenangan konservatif melalui kebijakan, personel, dan pelatihan. Tidaklah cukup bagi kaum konservatif untuk memenangkan pemilu. Jika kita ingin menyelamatkan negara ini dari cengkeraman kaum kiri radikal, kita membutuhkan agenda pemerintahan dan orang-orang yang tepat. Siap untuk melaksanakan agenda ini pada hari pertama. Pada pemerintahan konservatif berikutnya. Menurut saya, sungguh menarik bahwa hari pertama juga menggunakan huruf besar. Ini adalah tujuan tahun 2025. Proyek transisi kepresidenan. Proyek ini akan dibangun di atas 4 pilar yang secara kolektif akan membuka jalan bagi pemerintahan konservatif yang efektif. Apa yang mereka inginkan, Martin?
Mereka ingin undang-undang.
Dan mereka menginginkan legislasi moral. Mereka ingin moralitas dikembalikan. Mereka ingin masalah-masalah yang terjadi di dunia ini diatasi. Seluruh soal LGBTQ+, atau apapun itu, yang harus ditangani. Seluruh agenda baru yang terbangun harus ditangani. Rawa harus dikeringkan. Semua istilah yang sama akan muncul lagi. Nah, dokumen ini melebihi 900 halaman. Dan ini sangat komprehensif. Dan ditulis oleh Heritage Foundation.
Dan bukan hanya satu orang yang menulisnya. Ada ratusan.
Benar. Dan bukankah Tucker Carlson adalah bagian dari Heritage Foundation di masa lalu?
Ya, dia sangat terlibat. Bahkan ketika dia, sehari sebelum mereka memecatnya di Fox, dia melakukan pidato yang kita telah tayangkan.
Benar. Jadi ini adalah wadah pemikir yang sangat penting. Dan mereka tidak akan mengeluarkan dokumen yang melebihi 900 halaman. Untuk menunjukkan cetak biru bagi pemerintahan yang bersifat konservatif. Dan implementasinya sejak hari pertama.
Ya.
Apakah mereka memiliki kerangka waktu?
Sempurna.
Dan mengapa disebut proyek 2025?
Mereka punya nama.
Itu yang ingin mereka ambil alih, kan? Apakah ada? Martin. Apakah ada dialektika Hegelian, atau penggiringan opini yang terjadi di Amerika Serikat, untuk mengayunkan sentimen populer ke arah tertentu?
Sangat banyak.
Bukankah itu menarik?
Nah, jika Anda melihat ketua DPR Amerika yang baru saja digulingkan. Nah, seolah-olah Demokrat dan Republik bersatu untuk menyingkirkannya.
Benar. Dan apa yang akan menjadi hasilnya? Bukankah akan ada yang lebih konservatif yang akan menggantikannya? Apakah Demokrat benar-benar ingin memilih orang seperti itu? Atau apakah mereka lebih suka mempertahankan yang lebih liberal?
Biasanya, mereka lebih suka mempertahankan yang normal.
Jadi tidak ada yang masuk akal. Ini adalah dialektika Hegelian.
Itu dia. Yah, bahkan ketua DPR Amerika sementara yang sekarang, yang telah menyingkirkan Nancy Pelosi. Dan orang lain keluar dari kantor ibu kota mereka.
Ya, jadi ada pertempuran antara kiri dan kanan. Dan seluruh masalah Trump dan kasus-kasus pengadilan dan sentimen yang dihasilkan. Ini adalah permainan yang indah. Dan saya selalu mengatakan, kami adalah pengamat. Kami adalah penjaga di tembok Sion. Kita tidak seharusnya terlibat dan berorientasi pada kotak sabun atau narasi pribadi tertentu. Kita memperhatikan semua hal ini. Kita memperhatikannya dengan penuh minat, tahun 2025. Dan agenda 7 poin kepausan, pada tahun 2027. Nah, Salah satu isu selain semua isu politik dan isu-isu model yang ingin mereka bahas adalah istirahat hari Sabat, bukan? Dikatakan dalam dokumen mereka, Allah menetapkan hari Sabat sebagai hari peristirahatan. Dan sampai baru-baru ini, tradisi Kristen Yudea berusaha untuk menghormati mandat tersebut dengan peraturan moral dan hukum untuk bekerja pada hari itu. Selain itu, hari libur bersama memungkinkan keluarga dan masyarakat untuk menikmati waktu libur bersama. Daripada sebagai individu yang terpisah-pisah dan memberikan irama kehidupan yang lebih sehat bagi semua orang. Sayangnya, hari istirahat bersama itu telah terkikis di bawah tekanan konsumerisme dan sekularisme, terutama bagi para pekerja berpenghasilan rendah. Apakah ini terdengar seperti Paus?
Saya ingin mengatakannya dengan tepat. Kedengarannya seperti Paus Fransiskus yang menulisnya.
Kedengarannya seperti salah satu lagunya. Dia seharusnya memasukkannya ke dalam musik rock heavy metal dan seluruh dunia akan menelannya, bukan? Paus sebelumnya menggunakan musik rock untuk menyampaikan sentimen seperti itu. Saya akan menyarankan bahwa mungkin itu akan berhasil. Tapi Martin, ini sangat menarik. Dan, hal yang menarik adalah mereka menginginkan hari bersama. Jika semua orang melakukannya dalam satu hari. Sekarang, untuk saat ini, mereka menyadari bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak melakukannya pada hari itu, seperti orang-orang Yahudi.
Ya, orang Yahudi.
Dan Masehi Advent hari ketujuh dan Baptis hari ketujuh. Mungkin juga beberapa kelompok pinggiran lainnya. Kongres harus mendorong istirahat bersama. Dengan mengamandemen undang-undang standar perburuhan yang adil. Untuk mengharuskan para pekerja dibayar 1,5 kali lipat untuk jam kerja pada hari Sabat. Hari itu akan diganti menjadi hari Minggu. Jadi mereka memiliki hari tertentu.
Itu adalah sebuah hari dalam pikiran. Dan untuk segalanya, untuk ekologi, untuk lingkungan, untuk...
Kecuali bagi pengusaha dengan ketaatan religius yang tulus terhadap hari Sabat pada waktu yang berbeda, misalnya. Jumat matahari terbenam hingga Sabtu matahari terbenam, kewajiban akan dialihkan ke periode tersebut. Rumah ibadah. Sampai batas tertentu, karyawan yang tercakup dalam FLA. Dan pemberi kerja yang diwajibkan secara hukum untuk beroperasi sepanjang waktu. Seperti rumah sakit dan penanggap pertama, akan dikecualikan, seperti halnya pekerja. Yang dibebaskan dari lembur. Jadi, dalam dokumen mereka, mereka memberikan kelonggaran bagi orang-orang yang ingin menyimpannya di hari lain.
Dan untuk orang-orang yang bekerja.
Baiklah, sekarang, apakah itu hal yang nyaman jika seseorang mengatakan, tidak, saya menginginkannya hari ini, dan yang lain menginginkannya hari itu juga?
Tidak, itu hanya akan berlangsung sebentar.
Mereka ingin hari bersama, bukan? Bukankah mereka bilang begitu?
Dan kemudian akan berubah menjadi hari Minggu.
Akan berubah ke hari Minggu.
Bukankah ini juga terdengar seperti hukum yang dibawa oleh Konstantinus untuk pertama kalinya?
Baiklah, kedengarannya seperti hukum itu.
Dan hal menarik lainnya adalah, Martin. Bahkan jika mereka memberikan kelonggaran bagi orang-orang yang tidak ingin merayakannya. Setelah bencana mulai meningkat dan orang-orang mulai memainkan permainan menyalahkan.
Dan berkata, Anda tahu, mengapa kita semua tidak bisa bersatu dalam masalah ini? Bagaimanapun juga, orang Kristen, bijaksanalah. Kita semua memelihara hari Minggu. Ayo kita lakukan. Dan kelompok yang keras kepala berkata, tidak, karena itu adalah tanda binatang itu dan kami tidak ingin menyembah binatang itu. Kami ingin menyembah Allah. Mungkinkah orang-orang akan muak dengan mereka?
Ya, tentu saja.
Apakah permintaan mengharuskan mereka untuk turut serta atau tidak?
Tentu saja.
Jadi dengan adanya penunggang sementara ini, memberikan kita waktu untuk menyampaikan pesan. Dan mari kita lihat seperti itu. Dan inilah pandangan alternatif. Sementara beberapa kaum konservatif percaya bahwa pemerintah harus mendorong pelaksanaan ibadah agama tertentu. Dengan membuatnya lebih mahal bagi pengusaha dan konsumen untuk tidak ikut serta dalam perayaan tersebut. Apakah hal ini terdengar seperti membatasi pembelian dan penjualan?
Ya, Anda lihat, jadi itu bergerak karena mereka mau. Mereka mau mengatakan, baik, orang harus membayar pekerjanya jika mereka harus datang pada hari Minggu. Tetapi sekarang mereka menjauh dari, tidak, tidak. Sebetulnya, seharusnya tidak ada pekerjaan.
Baik. Kaum konservatif lainnya percaya bahwa peran pemerintah adalah untuk melindungi kebebasan menjalankan agama. Dengan menghilangkan hambatan dan bukan mendirikannya. Sedangkan memberlakukan aturan lembur pada hari Sabat, akan menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan akses yang terbatas terhadap barang dan jasa dan mengurangi pekerjaan yang tersedia pada hari Sabat. Sementara juga memberi insentif kepada beberapa orang melalui upah yang lebih tinggi agar mereka mau bekerja pada hari Sabat. Peran yang tepat dari pemerintah dalam membantu memungkinkan individu-individu untuk menjalankan agama mereka adalah dengan mengurangi hambatan-hambatan untuk pilihan pekerjaan dan untuk hubungan pemberi kerja dan karyawan yang bermanfaat. Martin, apakah pandangan alternatifnya adalah kita harus menghentikan kerja di hari Minggu sama sekali jika memungkinkan?
Tentu saja, dan apakah serikat pekerja akan terlibat dalam hal ini?
100%. Jadi Martin, Laudato Deum, meminta Amerika Serikat untuk lebih bijaksana sekarang. Dan sebuah dokumen yang sudah disiapkan untuk pemerintahan konservatif, potensial untuk melakukan hal itu. Termasuk permintaan Laudato Si, untuk memastikan legislasi hari Minggu.
Apakah semuanya sudah siap?
Semua sudah siap. Kedua dokumen itu, Laudato Si, Laudato Deum, dan yang satu ini, keduanya sangat menyatu. Anda bisa melihatnya.
Dan juga dengan rencana 7 tahun paus. Jadi Martin, jika ini harus dimulai dari hari pertama tahun 2025. Dan juga ada rencana 7 tahun. Yang dimulai pada tahun 2020. Maka, dapat dilihat, mereka ingin semua ini selesai dalam waktu 2 tahun setelah pemerintahan baru mengambil alih, bukan? Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2027, kita bisa menuju masa-masa yang sangat menarik.
Bahkan mungkin ke waktu yang belum pernah ada sebelumnya, ke waktu yang penuh dengan kesusahan.
Bagaimana dengan waktu nubuatan? Dan bukan dalam hal pengaturan waktu, Martin, mari kita perjelas kalau-kalau ada yang mengalami gangguan saraf. Tetapi dalam hal pengungkapan prediksi nubuatan. Demikianlah hasilnya. Banyak pilihan pekerjaan yang tidak mengharuskan bekerja pada hari Sabat. Sehingga individu-individu dalam peran-peran yang kadang-kadang memang membutuhkan pekerjaan pada hari Sabat diberdayakan untuk bernegosiasi secara langsung dengan atasan mereka untuk mencapai jadwal yang mereka inginkan. Begitu kata majikan.
Tidak ada lagi pekerjaan pada hari Minggu, kecuali jika sangat penting, seperti yang mereka katakan, untuk rumah sakit.
Tetapi bahkan hari Sabat Tuhan dalam Alkitab memberikan kelonggaran untuk itu.
Persis sama.
Apakah gambaran nubuatan sedang berlangsung?
Saya percaya bahwa Anda harus menjadi buta untuk tidak menyadari bahwa hal ini sedang terjadi.
Baik. Jadi Martin, seberapa nyaringkah seruan kita harus dikumandangkan?
Kita tidak punya waktu untuk berpuas diri dan berdiam.
Apakah ini bagian dari pekabaran ketiga malaikat?
Tentu saja. Dan, itulah mengapa kita mengabarkan pekabaran ketiga malaikat.
Baiklah, jadi jika ini adalah bagian dari pekabaran ketiga malaikat, maka kita memiliki perbandingan di sini. Persyaratan-persyaratan Allah dan tuntutan-tuntutan dari binatang itu yang akan dilaksanakan oleh binatang kedua. Dan jika Anda berani menentangnya, Anda tidak akan bisa membeli atau menjual. Mereka sudah mengatakan hal ini dalam dokumen ini. Akan ada konsekuensi tertentu. Ini harus menjadi pola pikir bersama. Seluruh dunia akan heran kepada binatang pertama itu. Itu harus sedemikian rupa, sehingga terkait dengan beberapa masalah sehingga tidak hanya berlaku bagi bangsa-bangsa yang memelihara hari Sabat atau hari Minggu. Tetapi untuk semua orang. Dengan kata lain, organisasi yang memiliki pengaruh untuk mengimplementasikannya dalam skala universal. Entah bagaimana harus memiliki kekuatan untuk mengimplementasikannya juga, atas perintah, mungkin dari Amerika Serikat. Jadi, Martin dan para pendengar kami, kita percaya bahwa kita hidup di saat-saat terakhir dari sejarah bumi ini. Dan bahwa keputusan terakhir, menyembah Tuhan dan memuliakan Dia. Atau menyembah binatang itu, dan memuliakannya. Apa yang harus dipikirkan dan diputuskan oleh setiap orang? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa menariknya waktu, di mana kami sedang hidup saat ini. Begitu banyak pemikiran yang mengambang, begitu banyak hal yang berlawanan yang saling berbenturan. Begitu banyak masalah Hegelian atau penggiringan yang beredar. Dan pola pikir yang dipaksakan dalam pola pikir tertentu. Tapi kami memiliki arahan. Sebuah arahan yang sempurna. Yaitu firman Allah. Yang memperingatkan kami terhadap masalah-masalah ini. Tolonglah Tuhan, cerahkanlah pikiran kami. Sehingga orang dapat membuat keputusan yang membawa mereka kepada hidup yang kekal dan bukan kepada kebinasaan yang kekal. Ini adalah doa saya, dalam nama Yesus, amin.
Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa yang terus-menerus, dan dukungan finansial yang melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk belas kasihan, dan kesempatan istimewa untuk bekerja di kebun anggurnya. Untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah yang akan segera tiba.